Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Z Gorenjskega muzeja, muzejski vodnici Alenki Pipan, prijazen pozdrav in dobrodošli pred mikrofonom.
Lepo pozdravljeni. Nahajava se v Prešernovi hiši, v kateri je urejen Prešernov spominski muzej. V pritličju Prešernove hiše pa je res urejena galerija, kjer danes razstavljamo o Simonu Jenku in Jenkovih nagradah, kajti tudi Simon Jenko je tu v Kranju se šolal in umrl, prav tako kot naš največji slovenski pesnik in skupaj sta pokopana v Prešernovem gaju v Kranju.
V tej Prešernovi hiši lahko v prvem nadstropju opazujemo, kako je France Prešeren živel, kakšna je bila njegova oprema in res zavrtimo čas nazaj, če imamo le nekaj domišljije.
Tako je. V prvem nadstropju Prešernove hiše je naš največji slovenski pesnik, dr. France Prešeren, ki je bil po izobrazbi odvetnik, imel svoje stanovanje in pa tudi svojo odvetniško pisarno. Kajti letos praznujemo 170. letnico prihoda Franceta Prešerna v Kranj in teda je mesto prvič dobilo svojega odvetnika. V prvem nadstropju Prešernove hiše lahko sledimo življenjski poti Franceta Prešerna vse od rojstva v Vrbi na Ribičevini in pa do njegove smrti tukaj v Kranju. Prešernov spominski muzej je razdeljen na bivalni del, kjer lahko opazujete nekdanjo kuhinjo, Katrino sobo, Prešernovo sobo in sobo pisarja Andreja Rudolfa. Hkrati sem vam tudi povedala, da France Prešeren ni prišel sam v Kranj, ampak je seboj pripeljal sestro Katro, ki mu je tu v Kranju kuhala in gospodinila. Za pisarja pa je vzel Andreja Rudolfa, sina najboljšega prijatelja Andreja Smoleta. V poslovnem delu pa imamo urejeno odvetniško pisarno, ki je prav tako kot Prešernova soba urejena z originalnim pohištvom. Poleg odvetniške pisarne pa je tudi soba pisarja. Sprva je Prešeren imel kar dva, nato, ko se je začela oglašati bolezen, pa je lahko obdržal le Andreja Rudolfa, ki je skupaj z njim tudi bival tu v Kranju.
Kako da je prišlo do ohranitve prav originalnega pohištva?
Zato je zaslužen Prešernov daljni sorodnik Tomo Zupan, ki sodi tudi med zelo pomembne prešernoslovce, tako kot Prešernova hči Ernestina Jelovšek, ki je zapisala spomine na očeta. Lahko se pohvalimo, da je v Prešernovem gaju med staro lokacijo, kjer je bil pokopan Prešeren, in novim spomenikom so dobili prostor po smrtni ostanki Ernestine Jelovšek.
Ko si ogledamo v tej Prešernovi hiši sobo, kjer je razstavljeno to originalno pohištvo, prepoznamo tudi čudovite freske in poslikave. Kakšno vrednost to daje tej hiši?
Pravzaprav so na te poslikave naleteli naši restauratorji in so jih obnovili. Delček umeta so popustili neobnovljen, tako da si lahko predstavljamo, kako veliko delo so naši restauratorji naredili. Seveda, Prešernovo stanovanje je bilo tipično meščansko stanovanje 19. stoletja. Prešeren je vedno živel skromno življenje, saj veste, da nikoli ni bil prav premožen. Še zato, da se je lahko preselil v Kranj, se je moral zadolžiti. To vam pa tudi lahko veliko pove o njegovem življenju. K sreči so pa naši Kranjčani tudi že za časa Prešerna pa prepoznali njegovo veličino in prav je, da ohranjamo spomin na Franceta Prešerna.
Kakšno pa so opažanje med obiskovalci z vaše strani?
Med otroki največ pozornosti je seveda namenjena Prešernovi postelji. Češ, kako je majhna. Ampak, a veste, v prvi polovici 19. stoletja so tudi spalne navade ljudi bile malce drugačne, saj so ljudje spali v polsedečem položaju. Pa seveda tudi pisava Prešerno in tu, kjer se nahajava sedaj v nekdanji kuhinji, je seveda predstavljena tudi pismo, znamenito pismo staršem z Dunaja, v katerem je Prešeren staršem na Ribičevino sporočil, da ne bo izpolnil njihovih pričakovanj, da ne bo postal duhovnik, ampak jezični dohtar.
Še vabilo naj si ogledajo Prešernovo hišo, zakaj je dragocena, kakšen pomen ima tudi tako na nacionalnem nivoju?
Tako vse vaše poslušalce in poslušalke vabimo od torka do nedelje, od 10. do 18. ure, na ogled Prešernovega spominskega muzeja, v katerem boste tako originalno pohištvo lahko videli, kot pa tudi se je nekako poskušali uživeti v čas 19. stoletja. In pa seveda danes, ko praznujemo 8. februar, pa je pravzaprav celotno staro mestno jedro Kranja pravzaprav zavrtilo časovni stroj v prvo polovico 19. stoletja.
In še nekaj se mi zdi, preden si rečeva na svidanje, da upozoriva poslušalce in poveva, kaj je na ogled v tej Prešernovi hiši v Kranju. Sedma kitica naše himne, v kolikih jezikih?
Je pa res, tamle, kjer je bilo nekdaj odprto meščansko dvorišče, imamo na ogled kar precej verzi sedme kitice Zdravljice v različnih jezikih in res kažejo na to, kakšen mojster besede je pravzaprav Prešeren bil. Kaj ti? Ne glede na to, v kateri jezik je ta sedma kitica prevedena, obdrži obliko čaše, kozarca, a ne? In pravzaprav Zdravljica je napitnica in hkrati tudi likovna pesem. Pa smo zopet pri tem, kako velik mojster besede je bil in je naš največji slovenski pesnik dr. France Prešeren.
Gospa Alenka Pipan, muzejska vodnica Gorenjskega muzeja, iskrena hvala za to pripoved. Jaz verjamem, da ste navdušili, da si bo to Prešernovo hišo ogledal še marsikdo od naših poslušalcev. Hvala za ta čas.
Hvala lepa tudi vam in še enkrat vljudno vabljeni v Gorenjski muzej.
Zakladi naše dediščine.